Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Suniýemiň ýokary derejeli harby komandiri, ýurdun prezidenti Ali Abdulla Salihiň häkimetden gitmegini talap edýän demonstrantlaryň tarapyna geçýändigini ýalan etdi. Mundan soň paýtagt sanaanyň köçelerine tanklar we beýlik harby ulaglar çykaryldy. Çaqtaky milli topar Liviyada Kaddafinin rejimine qarşı 2-nji aqşam howa hujumlaryny amala aşyrdy. Bu çara Liviyanyň howa giňişligi arkaly uçuş gadagynlygyny berkitmek maksady bilen amal edilýär. Suň Japoniýanyň Fukushima daýyçy atom stansiýasyndaky işlenen ýadro ýangyjy saklanýan binasyndan çal tüsi çykyp başlady. Şol sebäpli atom stansiýanyň işgärleri evakuasiýa edildi. Birleşen Statlar konstitusion reforma boyunca müsürdü geçen referendumun neticelerini kutladı. Suun Türkmenistan'da milli bahar bayramının uğurdu başlandı. Bu bayram yurdun ehli kuncaklarında ulu davara ve soğukun sağan bilen bellenilyer. Türkmenistan uğurdu bayramı münasebetli İran'a 1000 tonlu unu soğuk verir. Suun İran'ın yukarı ruhani lideri Ayatollah Hamenei, Liviyadaki, Bahreyn'daki ve Yemin'daki kıynanırcı vakaların Nowruz bayramçılığının saatlığını peseldendiğini aittı. Kırgızistan'ın prezidenti Roza Atunbayeva yurdun gün ortasına bir heptelik sapara başladı.
Azatlyk radiosy gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň şeýle kysanyna Orsetiň ýadro elektr stansiýalar hukuklymy diýen temadan maglumatlar dinläp bilersiňiz.
Здесь ответ очевидный. Она может и является безопасной, только для этого необходимо правильно принимать решение о месте размещения атомной станции.
Иранын таалиптер менен кызматташы барада Кабула хабарчымынын репортажына диккатыңызды өдүрлөр. Кыргызстанда коррупция ашы көрөшүн чагына жүрүтү интернет сайт ачылды. Онун ишеси барада Кыргызстанда коррупция менен багылуу ягы хакта күрүмөдөр.
Они нам могут звонить в любое время суток.
Aktual görüň rubrikamda hem şuň köýe gözetim programmamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşik Pragadak studiýadan men Artyn Amanow gaýdap barýaryn. Adatlyň tutunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, Ýaponiýada geçen hepdede ýüze çykan tebigy betwagtçylygyň ýadro elektr stansiýasyna depeýer ýetirmek bilen ýadro krizisiniň döreme ýagdaýy has hem çyşymlaşdyrdy. Şu nokta dünýäde atom elektrik stansiýalarynyň howpsuzlygy barada howatyrlanmalary güýjedi. Ýöne Orsiýet öz ýadro programmalaryny hem ýurdun içine hem daşary ýurtlarda dowam etdirjekdigini anyk beýan etdi. Orsiýet hökümeti öz ýadro detgalarynyň dogry howpsuz ony aýdýarlar, emma käbir bilermenler bu mesele şu hewlen garaýarlar. Temany habarçymyz Arat Peruş dowam etdirer.
Ötün çarşembe günü Japonya'nın Fukushima yadro detkatına enjinerler radyasyanın yayramağının önünü almak için görüşüp yörke Moskova'da Ors Prezidenti Medvedev yadro elektro istansiyalarının avupsalluğu baredeki soruqlara cevap verdi.
Ana может и является безопасной?
Ol avupsuz olup bilyer. Yadro detkatlarının kurulmalı yeri, onların planları ve onları işletecek topar barada doğru kararı verilse, onun abanyan avupsuz yok. Şu işler edilse atom energiyası havupsuz ve adamzat için aşa peydalı deyip Medvedev belledi.
И весьма и весьма полезный для человечества.
Medvedev bunları Orsiyet'in bir yadro detkatını Türkiye'de kurmak baredeki planını Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan bilen bir duruşlukta tasdiklansan aytti. Moskova ötün yıl Türkiye'de 4 reaktorlu yadro detkatını kurmak barede alalaştı. Bunun bahası 20 milyar dolar. Türkiye, Japonya yali yer aranmasının köp bolýan ýurdy. Muňa garamazdan Medvedev eň bir weýrançylykly sarsgynyň da Ors reaktorlaryna kär etmejekdigini wada etdi. Erdoğan hem öz gedeginde bu proýekt bütün dünýä üçin nusa bolar diýdi. Şol hepde Orsiýet Belarus bilen hem 9 milliard dollara täze atom elektro istansiýasyny gurmak barada alalaşdy. Muny hem daşky gurşawy goraýan toparlar entek synagdan geçen teknologiýa däl diýip tanqidleýärler. Çernobil'deki Sovyet devrine değişti reaktorlardan tapavutulukta teyze defgaların galipleri Fukushima'da Japon reaktorlarını şu vakta çelli koran galiplara çalımdır. Bu defgaların savadış sistemati Japonya'daki yali elektrik ketese de işleyer. Muğa karamazın tebiqatı koruyan toparlar Medvedev'in aytyanlarını tanqit dayarlar. Norvegiya'nın Bellona toparının işgari Aleksandr Nikitin haupsız yadro reaktor diyen zat yok diyer.
Предвидеть все обстоятельства, которые бы спасли станцию, сделали абсолютно...
Сезин бір машиныңыз болып та, оның иерогиш болжок тоғни бершіңіз яли, бір реакторы хауіпсіз эсчек яғдайлари өңінен көрмек мүмкін дәл. Ядро десгасы хауіпсіз хеш бір хадиса болмыз диен сезин яландығының себәби шы дейіп некетін айдер.
То, мягко говоря, они лукавят.
Orsiýetiň Federal Atom Energiýasy boýunça agentligi Rosatom häzir 14 ýurtda, şol sanda Hindistanyna, Bolgaristanyna we Iranyna atom elektro istansiýalaryny ýa gurup ýör, ýa-da gurmagy planlaşdyrýar. Iranyna bu şer desgasy 3 tektoniki zolagyň çatyrygynda ýerleşýär. Bu sebäp 2002-nji ýylda 4.6 bal güýçli sarsgyny başdan geçirdi. Nikitiniň pikirçe bu täze betbagçylyga getirmegi мүмкін хадисаларын бірі.
Как мы сейчас смотрим на Японию, и мы видим,
Ine Japoniýada görşümiz ýaly bolmagy mümkin wakalary hatda çençak bilen hem öňünden aýtmak mümkin däl. Bolýan hadisalar köplenç başga hadisalara getirýär diýip Nikitin aýdýar.
Когда аварии уже невозможно управлять.
Orsiýet ýaşarda da ýadro reaktorlaryny gurmagy dowam etdirýär. Rosatom 5 ýyl mundan ozal 2030-njy ýyla çelli 40 tany täze reaktor gurjakdygyny aýtdy. Ýadro eksperti Aleksey Yablokov bu программа реалистик дельдиер.
И то, что Россия заключает, демонстративно заключает
Tutuş dünya Japonya'daki pazığa alada bilen seyredip yör ki Orsiýetiň yadro reaktorlaryny gurmak baradaki ilalaşyklara gol çekmegi, bu ilalaşyklary togtatmak üçin dünya jemgyýetçiligine edilýän çağırış diýip Yablokow aýdýar.
Это вызов общественному мнению.
Dünyanyň iň uly gaz rezervleriniň üstünde oturan bir ýurdun yadro energiýasyny ileri tutmagy geň zat. Ýöne Orsiýet yadro eksportyna gaz satmakdan düşegitli diýip garaýar.
Siz Orsiýetiň ýadro programmasy howpsyzmy diýen mesele barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gözetim programmamızı devam ettiriyoruz. Ne olsa Oğuzhan ile bağlı malumatlara geçeriz. Yakında NATO yaranlığının Oğuzhan sahne kıymeti o sekreteri çıkış edip, İran tarafını talip oz olançlarını yarak ile öpçüne diyenlik tayıpladı. Varada gençliğin malumatları kabula kavaçıymız Şamir'dan gülü muradıdan dinleyelim.
NATO harbiylerinin kabuldak sözcüsü General Joseph Blatt'sın aydışına göre İran İslam Respublikası Talib Seveşicilerini yarak ve harbi encamlar bilen öpçene diyar. İran'da yasalın yaraklar Uganistan'ın dürlü regionlarından ele salındı. Yanı yakında İran'da yasalın raketaları biz Uganistan'ın Nimrod velayetinden ele saldık. Üssü yarak yüklü maşinler Nimrod velayetinde saklandı. Bu yaraklar ve harbi encamlar İran'ın pastaranı İnkılav adlı gücünün Kudüs adlı bölümü tarafından Uganistan'ın devlet karşıdaşlarına yollanıptır. O yaraklarda İran İslam Respublikası'nın markası var. Şu mesele barada biz Uganistan'ın devlet resimlerine raport verdik deyip General Aydiyar.
We found a shipment of Iranian manufactured 122 mm.
NATO yaralarının kavulak sözcüsünün aydışıça talip toparını İran'ın yarak bilen üpçine diyanlığı barada subutnama var. Uganistan'ın devlet qarşıdaşlarına İranın yarag va harbi enjamlar yollayanına şübhe yoktur. İranda yasalan yaraglar Gunmatar va Gunorta Afganistanın ençeme yerlerinde öngüm ele salındı.
Yeah, again what I just said, you know, we have clear evidence.
Talib sevişçilerine İran'ın toprağında harbi təlim berliyanını Gunmatar Afganistanın kəbir yerli resmileri dava ediyar. Bu barada sizin nähili maglumatınız bar dip Azatlık radiosunun Awgan gulanın jurnalistinin biren sorana General Joseph Blatz şeyle cevap berdi.
Actually, you know, against what I'm seeing in operational reports.
Harbi operasiyanın raportu boyunca biz size gurun beriyarız. Afganistan'ın devlet karşıdaşlarının harbi türgünleş geçiren merkezlerinin İran'da bağırdığı var ademen söz açmak istemiyarın. Men size dine İran'da yasalan yarakların Gunorta ve Gunmatar Afganistan'da ele salınandığı var ada mağlumat verip bilerin. Yöne biz İran bilen Afganistan'ın serhedinden neşe kaçakçılarının bolyanlarının şayadı bolyarız. Ve İran'ın Afganistan'a yara hemen harbi encamların geçeceğini bilyarız.
No doubt about that. We could have heard.
Emma İran'ın hükümeti NATO harbilerinin yolbaşçılarının bu ayıplamalarını reddedip geliyor. İran'ın İçeri İşleri Ministeri Muhammed Mustafa Necar arada kabul eden safarının devamında eden çıkışında Afganistan'ın içki meselelerine İran'ın koşulmayanını aittı. Afganistan'ın devlet karşıdaşlarını İran'ın yarak ve harbi encamlar bilen öpçün ediyanlık varadaki malumat hem ol yalanı çıkardı. Afganistan'ın devlet resmileri talep sevişicilerini İran'ın Yarak bilen üpçün ediyanlık var ada gurun etmekten çekin yer. O Afganistan'ın içki işlerine İran'ın koşulyanlık var ada söz açmayar.
Kabul'a kavatçımız Şamir'den Gülay Muradi'ni dinlediniz.
Kabir alimler yer titirecek vaktini önünden bilip buluyar diyerler.
Wandlung oder Vorhersage für Erdbeben ist ein zentrales Thema in der Seismologie, also der Erdbebenwissenschaft.
Türkmenistan'a internet hem de yukarı teknoloji encamları ne derecede el yeterli?
Yurtta kompüterlerin, notebookların hem de türlü konuşturlar, mobil telefonların kısımda yok diyse bulur.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we teknologiýa gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji güni akşam we 3-nji güni ýerden efire edýär.
Gepleýär Arazatlyk radiosy, gözetim programmamyzy dowam etdirip gurasanyna korrupsiýaga garşy göreşde ulanylýan usullara üntüňizi çekýärs. 18-nji martda Qyrgyz resmiýleri raýatlaryna korrupsiýa barada habar berip bilmekler üçin ýörite internet saýtynyň açylandygyny ma'lum etdiler. 2010-njy ýyl boýunça Transparency International raýatynyň korrupsiýa bilen bagly ýaýradan hasabatyna 178 ýurdun içinde Qyrgyzstan 164-nji orna yerleştirile Qırğızstanna korrupsiýa garşy parlaýan göreş barada habarçymyz Maýsanyň taýýarlanan synyny dinläliň. Qırğızstanyň koalisyon hökümeti korrupsiýa faktlary boýunça adamlaryň ardalaryny internet saýty arkaly açyk äşgär edip olara çäre görmegi planlaşdyrýar. Ýurdun her bir raýaty bu saýtda özüniň gören bilen korrupsiýa işleri barada maglumat berip bilýär. Hökümet her bir düşen ardany hasaba alyp, şol arda boýunça görülen çäre barada internet saýtynda ýygy derli maglumat berip durýar. Korrupsiýa garşy işçi geňeşiň baş sekretary Nurina Muhanowa şeýle pikir bildirdi.
ABS был создан для того, чтобы объединить усилия всех.
Bu saytı açmaktan maksat korrupsiýa garşy göreş alyp baryan hökümet, döwlet organlarynyň işgärlerini, grajdan jemgyýetler institutlaryny, umumyň ýurtdaky korrupsiýa garşy göreşmäge gyzyklanma bildirýänleriň hemmesini bilelikde göreşmäge göwnükdirmekden ibaret.
Для противодействия коррупции в стране.
Saytda grajdan jemgyýetleriniň wekiller, orta we kiçi biznes aktivistleri işleýärler. Saytda halkara guramalary gözegçilik edýär. Biz döwlet organlary bilen memorandum esasında işleýäris diýip Nurina Muhanowa aýtdy.
На сегодняшний день мы имеем меморандум с правящей коалицией в парламенте.
Häzirki günde bizde parlamentin dolandyrjy koalisiýasy, baş prokuratura, ýurdun gümrük we serhet gullukları we beýlik döwlet organlary bilen memorandum bar.
Мы работаем с государственными органами на основе меморандумов.
Nurina Muhanowanyň sözlerine göre, olar işi korrupsiýon faktlar barada maglumat berilýän gysgaly telefon ara gatnaşygyny ýoly goýmakdan başlapdyrlar.
Результаты нашего расследования мы публикуем через средства массовой информации.
арда düşün matna devlet organları bilen bile barlıq işlerini geçirýär. Barlıqlarymyň netijelerini köpçülikleýin habar terişdeler arkaly halka ýetirýär. Biziň barlıqlarymyň netijeleri esaslı. Indi bizi paraxorlar paş etmek mümkinçiligi döredi. Öňler devlet organlarındaky korrupsiýa barada aýtmak mümkin däldi.
Раньше у нас невозможно было даже приблизительно говорить.
Дип сөхбеттешим айтты. Соңгы дәүрдә Кыргызстанда мөһим объектларда, ягъни харитың ва транспортның көп кечен Манас аэропортында һәм дә Казахстан белән Серхәттә кеңеш мәркәзләре ачылды. Шәйле дә ялгычларга долдырмагы берилгән декларациядә һәм кыссаклы телефон ары катнашының, ягъни горячая линияның телефон номерлары берилгән. Безнең кыссаклы телефон ары катнашыгыбыз кийҗе гүндәр 24 сагатын дәвамында эшләр дип коррупция каршы эшче кеңәшнең баш секретары Нурина Муханова әйтте.
Они нам могут звонить в любое время суток.
18 мартта Агдалян сайт барада Кыргызстанның премьер-министрының беренче орынбасары Өмірбек Бабанов журналистләре мәгълүмат берди. Ве моннан бәйләк чиновникларның пара алсалар, халык җәмгыятьчелегенә әскәр булҗыгыннан коркчактыкларын әйтте.
Тезе Кыргызстанна коррупция ашарны парлян көрөш барада хабарчымыз майсаның таярлантынын диңнедиңиз. Урматты диңнечилер, көз етим программамызды дәвам эттирип, актуал көрүң атлы рубрикамызды диңлемеге чакырыйбыз. Эфирде актуал көрүң кепчеги Вашингтон ак студиядан Мухаммед Тахир алып барыйар.
TV Birleşen Ştatların New York şehrinde yerleşen Human Rights Watch'ın geçen hafta Özbekistan'da ofisinin yapılanlığı ilan edildi. Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitaplarında bu aktual mesele hakta gurun etmek için mehmanımız Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Eurasya bölümünün Orsiyet ve Özbekistan boyunca maslahatçısı ve kuramanın Özbekistan'daki önkü vekili Ali Sengildir. Söhbetteşlikimize ol Birleşen Ştatların Boston şehrinden telefonu kalgatına şer.
Aktual gurun.
Hanım gül söhbetdeşligimizde sizin Özbekistandaki idaranızın yapılşak dahi sonra ulan başlamakçı. Bu vaka nehil oldu? Meselim, ofisinizi siz özünüz yaptınız mı yoksa Özbekistan'ın hükümeti sizin vekilhananızın yapılanlığını haber verdi mi? Şu meseleni anıklaştıraysanız.
We never decided to shut our office in Uzbekistan. What happened was...
Biz Özbekistandaki ofisimizi özümüz hiç kaçan yapmadık. Vaka şeyle oldu. Bizim idaramız 1996 yıldan beri Özbekistan'da resmi taydan sahne valinan Yani 15 yıldan veri şol yurtta bizim vekilhanamız iş alıp barıyar. Ama sonka 6 yıldan veri Özbekistan bizim şol yurtta vekillerimizin iş alıp barmağını gatıqinleştirdi. Bizim vekillerimizin viza almak boyunca yüzlenmeleri izgiderli ret edildi. Bizim ofisimiz sanavda olanı bilen sonka 20 yılın devamında bizim işgarlarımız şol yurtta dine bir neçe ay işlep bilipdi. Şonda da biz idaramızı yapmadık. Biz 100% olan şol kıyınçılıklarımız varada izgiderli maglumat berdik. Yani vekillerimizin şol yurda sapar etmegine ruhsat edilmezligi ve şol yurtta iş alıp barayan işgärlerimizin hem yurtta iş alıp barmağına petkelçilikler döredilmegi sebepli bizim şol yurtta ofisimizin bolmağının hiç şeyli manisi kalmadı. Şeylelikte mundan ençime gün ozol hükümetin bizim kuramamızın registrasyasını yatıracaktığı vara daki maglumat eştik. Bu şol günün özünde kabul edilen karar değildir. Menin pikirimçe ol, mundan uzak vaxt ön kabul edilen karar olmalı. Şeylelikte bu edim özök hükümetinin bizim işimize karşı alıp barayan kampanyasının en sonki tapkırını anladiyar.
Final confirmation of a decision that I think they probably made a long time ago.
Olar size kuramamızın işinin yurtta tohtudulanlığını aittiler mi?
We received a phone call from the Supreme Court.
Bize Özbekistan'ın yukarı sudundan zan edildi. Olar bizim registrasyamızın yatırılmağı talep edilip İçeri İşler Ministerliğinin olara yüz tutanlığını haber verdiler. Şol vakadan sonra bize hiç yeni maglumat berilmedi. Bize yazmaça verilen zat yok. Biz bu mesele bilen bağlı Özbekistan'ın dürlü sudlarından maglumat almağa sinaştık. Ama bu arada dolu maglumat alıp bilmedik. Yöne kuramanın işi bilen bağlı dava boyunca ilkinci dinlenişinin geçen hepte geçirilenliği hakta maglumat aldık. Yöne bu hakta menin doğru maglumatım yok.
Menin soracak olayan zadım Özbekistan'ın hükümeti sizin bu yurttaki idaranızın yapılanlığı ya yapılacaklığı hakta şu gün içeriliği size haysidir duyduruş vermedi şeyle mi?
No, nothing in writing.
Yok, bize yazmaça verilen zat yok. Bizim registrasyamızı yatırmak iyi şeydine sud arkalı amala aşırılıp bilinir.
Terminate our registration, they would have to do so in court.
Demek sizin şol yurtta iş alıp barmağa henizem ruhsatınız var şeyle gerek?
Yes, and we stand ready to return to Uzbekistan as soon as the government makes it possible.
Hova bar, haçanda hükümet yol beren yağdayında biz Özbekistan'a dolanıp öz işimizi devam ettirmeye razı. Ema olar bizim Özbekistan vönçe vekillerimize şol yurtta iş alıp barma uçin eden ehli yüzlenmelerini iyidi giderli iret edip geliyer.
To our representative over and over and over again.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Gepleşigimizin bu tapırında Human Rights Watch'ın Özbekistan'da kıdaratının yapılanlığı var adakı mesele haqtı gurun ediyarız. Mihmanımız Ağzalyan Kurama'nın Avrupa ve Eurasiya bölümünün Orsiyet ve Özbekistan boyunca maslahçısı Ali Sengildir. Programani Washington'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Hanımgül Kurama'nıza Özbekistan tarafından görkezilip gelinen şol basışın maksadı haqta nəm aydıp bilecek? Yani onun sebebi dine sizi ofisinizi yapmağa mecbur etmek mi yoksa ondan başka da sebepler olabilir mi?
Well, I think it's part of a trend that we've seen in Uzbekistan.
Menin pikirimçe Özbekistan sonka ençime yıldan veri daşarı yurtlardan edilyen islendik tanıqıyda çıdamsızlık edip başladı. Şunlukta olduğuna bizim işimize petkilçilik döretmen, yurtta hareket ediyen yerli hukuk koruyucu kuramalarının kararsız jurnalistlerin işine hem büvet bolup başladı. Daşkent insan hukuklarını koruyucu aktivistlere ve kararsız jurnalistlere haybat atıp onların ençimesini türmeye bastı. Ayçak olan zadım olur Özbekistan'da adam hukuklarının hakiki yağdayını beyan edip bileyecek islendik tağalla büvet bolup geliyerler.
That seek to expose the true situation of human rights in
the country. Beylik vakaların cikmecik var adı o diyen mağlumatım yok. Ama siz var adı edilende Özbekistan'ın hükümeti sizin yurdun kanunlarını eskermezlik edildiğinizde diyar. Bu var adı ne ayıp bilecek?
They have never given us any evidence or any serious allegation that
Olar bizim şol yurdun kanununa inekli ayaq astı edenligimiz barada bize hiç qaçan tahqiq maglumat bermediler. Biz işlerimizi yerli kanunlar yetatında alıp barmaq barada madama tağalla edip geldik. Özbekistan boyunca vekilimiz Stu Sverdlovun viza alma uchun eden yüzlenmesinin ret edilmegine sebep hukmunda Daşkentin beren jogawy Human Rights Watch'ın yerli kanunları eskermezlik etmek hemen yerli yolbaşçılar ile kazmattaşlık etmezligidir deyilyer. Olar bizim kanunun haysi maddesini nenengsi eskermezlik edenligimiz var adı hem hiç ili düşündürüş beren oklar.
They haven't said which laws we violated or in which ways.
Siz hazır yurdu dolu terk ettiniz ama Özbekistan'da kıyağdaylara gözevçilik etmeyi devam ettirecektiniz ve diyarsınız. Bu işi nahiyle amalaştırmağı planlaştırıyarsınız.
Well, we actually haven't been in the country except for a couple of months.
Soňky ençime ýylyň dowamında bize diňe bir näçe ay ýurtda iş alyp barmagy ruhsat edildi. Biziň Özbekistan boýunça öňkü wekilimiz 2008-nji ýylyň iýul aýynda ýurtdan çykarylypdy. Ondan soňra iýberilen barlykçylarymyz hem aradan köp wagt geçmän ýurtdan deportasiýa edildi we iň soňky wekilimiz Stu Sverdlova ýurtda diňe 2 ay galmagy ruhsat berildi. Ayçak olan zadım son kubit yılın devamında Özbekistan'da bizim hemişelik vekilimiz hiç kaçan bolmadı. Ama ona karamazdan biz Özbekistan boyunca gözükçülük ve bağırlık işlerimizi devam ettirdik. Şunlukta biz şol usuldan peydalanıp bundan beylagam öz işimizi devam ettiririz.
Sizin şol yurtta iş alıp barmanızı ruhsat edilmezliği Özbekistan'ın öz abri için ne men anladiyar?
Well, I can only hope that Uzbekistan will receive
Men dinge bizi işimizi toxtatmağa mecbur edenli üçin del, bizin yağdayımızda bolan beylik guramaların we aktivistlerin işine petkilçilik döredilenli üçin hem xalqara jemgeçiliginin bu yurdi yazgırmağını umid ediyarin.
Help destroy the fiction that Uzbekistan is somehow
Siz bu mesele boyunca Uzbekistan'ın yazgırılmalığını fikir ediyorsunuz mu?
Well, that remains to be seen, but, you know, we do know that...
Onun nähili boljagyny garaşyp sin etmeli. Ema Evropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň Özbekistan bilen tanqidi öz içine almayan şertlerde işleşýänligini bilýäris. Elbetde biz hem Özbekistanyň özgeleşdirilmegini islemeýäris. Ema biz bu ýurt bilen alınıp barýan işleriň prinsip esasında amala aşyrylmagynyň zerurlygyny pikir edýäris. Meselem Evropa Birleşigi we Birleşen Ştatlary şol ýurda bolan täsirinden peýdalanyp adam hukuklarynyň gowlaşmak üçin Özbekistana basyş etmeli. Ýöne bu arada ýeterlik tagalla edilýänligini pikir edemok.
the push for human rights improvements, and I don't think we've seen nearly enough of that.
Sizin Merkez Aziya'da yerleşen kavir beylik yurtlarda hem idaralarınızın ve işgarlarınızın bulmak mümkün. Regionda yerleşen beylik yurtlarda işleriniz nahili.
Well, we don't actually maintain offices elsewhere, although we have staff throughout the region.
Bizim regionda yerleşen beylik yurtlarda idaralarımız yok, emar vekillerimiz var. Sizin bilişiniz yali biz Kazakistan ve Kırgızistan varada iyidiklerli raportları çap ettik. Men sol işgarlarımızın yağdayları varada köpçülüğün önünde pikir beyan etmekten saklanasım gelir.
We'd rather not comment on that publicly.
Idaranızın bölümünü açmak meselesi boyunca siz sonki dövrlerde Türkmen yolbaşçılar bilen katnaş kurdunuz mu?
We haven't been allowed into Turkmenistan for a very long time.
Менің пікірімше, бізе соңғы 15 жыл бері Түркменстанға бармаға рұқсат етілмеді. Мен Құраманың Түркменстанда офис ашмағы барыда ең соңғы кедік. Ашхабат білен қашан контакттың құралғандығын білемоқ. Эмма қашанда біз рапортымызды даярлағанымызды сол жұртларға докладшы ібермек бойынша жұрт өкілдері білен қатынасып құрайыз. Доғрым айтсам, мен Түркменстан бойынша көне іш алып барман соңғы кедік сол жұрдың үкімет өкілдері білен қашан қатынасып құралғандығы хақында тақиқ мағлұмат беріп білжектел.
I believe that we do that from time to time, but I don't know in the most recent time.
Hanım Ali Sengil, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Özbegistandaky ýagdaýlar we Human Rights Watch Özbegistandaky darasynyň ýapylmagy hakda gurun etdik. Mehmanymyz Agdalyan Guramanyň Ýewropa we Ýewroaziýa bölüminiň Orset we Özbegistan boýunça maslahatçysy Ali Sengildi. Söhbetdeşligi Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyna duşýan çak hoş sag bolun.
Aktual gurrun rubrikamyzy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur toýdaryp bardym. Ýoşana Nurwan redaktorlyk etdi. Azatlyk radiosynyň işgärleriniň adyna Nowruz bayramy bilen utlap, siz bilen hoşlaşýarys.